isilaraziak 15. Jakin badakigu artearen historian zehar emakume artistak egon direla. Badakigu gehienetan ezagutzen ez ditugula. Ez dugula beraien izenik ezagutzen eta are gutxiago beraien irudirik. Baina batzuetan bizitzak, errealitateak, sorpresa pozgarri batzuk eskaintzen dizkigu. Gaur sorpresa pozgarri horretako bat aipatu nahi dut. Eta horretarako 900 urtez atzera egin behar dugu historian. Eta zehazki, Germaniako Erromatar Imperio Santura bidaiatu behar dugu, gutxi gora bera gaurko Frankfurtera. Hiri horretako abadetxe bat imaginatu dezagun. 12. mendekoa. Iluna, leio txikiekin, horma zurrunekin eta hezetasunez betea. Bertan, abade eta monja batzuk, bai, gizon eta emakumeak batera bizi ziren garai horretan abadetxeetan, kandelez argitutako areto txiki batean lanean ari dira. Mai batzuetan, pergamino handiak dituzte zabalik, eta kalamuak pinturan sartu eta gero, pergamino horiek irudistatzen, argitzen, pasatzen dituzte orduak. Pazientzia eta teknika handiko lana da. Ez du akatsik onartzen eta bista eta pultsu ezin hobeak behar dira. Artista horien artean, Guda izeneko, eta izena euskaraz esan nahi ezin hobea dauka pertsona honentzat, moja bat dago. De letra irudistatzen ari da, eta bat batean zerbait okurritu zaio, bere burua margotuko duela letra horren barruan. Gainera eskua igota dauka, irakurlea agurtzen egongo balitz moduan. Masaiak gorriak ditu, lotxaturik balego bezala. Eta hori gutxi balitz, bere inguruan esaldi hau idazten du. Guda pecatris mulier scriptit et pixit ot libris. Hau da, Guda, emakume bekatariak, liburu hau idatzi eta margotu zuen. Bekataria, zein izango tezen egin zuen bekatua? Ziurrazki ezer gutxi, bere burua erretratatu adibidez. San Bartolomeren orduen liburu honetan, Frankfurteko Estatuko Bibliotekan gordetzen da, azaltzen da beraz emakume artista baten lehen erretratuetako bat. Hori bai, bekatua egin eta gero, emakumea izan da, lan egitea ere bekatu delako kasu batzuetan.